Bore da bawb, a chroeso mawr i chi i addoliad Eglwys Ebenezer Caerdydd y bore yma. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi lle bynnag yr ydach chi, os da chi'n y palwr, neu yn y gegin, neu yn y bathrwm, neu fel fi yn cael panad bach. Croeso i'r addoliad. Da ni wedi bod yn gwneud hyn ers blwyddyn bellach yn darlledu yn gwasanaethau. Byddwn ni'n parhau i wneud. Ond yn gobaith ni ydy y byddwn ni'n mynd nôl i addoli yn dorfol ar Sul y Pasg. A pa sul gwell i wneud hynny na sul atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Croeso i deulu Ebenezer i'r gwasanaeth. A croeso mawr a chynnes wrth gwrs i bob ffrind sydd yn ymuno hefo ni. Nes i ffonio y torwr gwallt wythnos dwytha. Ond do'n na ddim bwlch tan ddiwedd yr wythnos nesa, felly dwi'n dechrau ymddangos fel tas wair erbyn hyn. Gobeithio bod rhai ohonoch chi wedi cael torri'ch gwalltiau, a gobeithio fwy bod llawer ohonoch chi wedi cael brechiadau yn ystod yr wythnosa dwytha. Ond gaich gwahodd chi i ni addoli yr arglwydd Iesu hefo'n gilydd. A darllen i gychwyn salm gyfarwydd, salm 8. A dwi'n darllen fersiwn Beibl.net. O arglwydd i'n brenin, mae denw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Mae dy sblander yn gorchuddio'r nefoedd yn gyfan. Gyda lleisiau plant bach a babanod, rwyt yn dangos dy nerth, yn wyneb delynion, i roi diwedd ar y gelyn sy'n hoffi dial. Wrth edrych allan i'r gofod a gweld gwaith dyfysedd, y lleuad a'r ser a osodais yn eu lle, beth ydy pobl i ti boeni amdanyn nhw? Pam cymryd sylw o un person dynol? Rwyt wedi gwneud ond ychydig is na'r bodau nefol, ac wedi goroni ac ysblander a mawredd. Rwyt wedi wneud yn feistr ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan i awdurdod, defaid ac ychen o bob math, a hyd yn oed yr anifeiliaid gwyllt, yr adar sy'n hedfan, y pysgod sydd yn y môr, a phopeth sy'n teithio ar gerin tymoroedd. O arglwydd ein brenin, mae denw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Dewch i ni weddio. Arglwydd fe gyflwynwn y gwasanaeth bach yma i dofal di. Oherwydd y bod ni fel creaduriaid yn cyfarch y creawdwr mawr a phyrffaith. A da ni'n plygu o dy flaen di ar gychwyn yr oedfa hon mewn mawl ger dy fron di. O arglwydd i ni o'r ein brenin, mor arferchog yw denw drwy'r holl ddaear. Ac mor arferchog ydy denw yn y gwasanaeth hwn yn awr, wrth i ni feddwl amdanat, dy berffeithrwydd, dy hilioni, dy gariad, dy ras, y datguddiad yn yr arglwydd Iesu, a'r ffaith dy fod ti'n rhoi yr ysbryd glân fel cynorthwydd i ni. Fe weddiwn y bydd yr ysbryd yn helpu ni yn y mannau yr ydan ni heddiw. Lle bynnag ydan ni'n ysbrydol y bydd yr ysbryd yn ein adeiladu ni. Lle bynnag yr ydan ni o ran iechyd meddwl y byddwn ni'n teimlo grym yr ysbryd yn nerthu a'n cryfhau. A lle bynnag ydan ni o ran daddoli di o Dduw, y bydd yr ysbryd glân yn rhoi egni a gawydd yn calona ni yn awr, i dyfoliannu di yn ddi lyffethair. Bendithia Eglwysi Cymru ar y sul hwn, bendithia yn brodyr a'n chwiorydd Cristnogol ar hyd a lled y byd. A bwyd y mawl, y clod, y parch a'r bri i ti, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am wrando yn can gynta ni y bore yma ar Aled Myrddin, yn canu y geiriau elfed i ti dymunwn fyw o Iesu da. Thank you.
Iesu da, ar lwybrau eswyth oes dan heilwen ha, neu os dawr niwl i guddio'r wybren las, nad im homnau atal gwaith y rhaid ymwadu dyr o'r ras i mi rha cadw dim yn ôl oddi wrth i ti na chaid na cair na chlod na swyn y fyd
Hyfryd iawn, da ni'n diolchu Aled Myrddin am y fersiwn yna o y geiriau o ymgysegriad ynde. Wrth ganu yr emyn yna, da ni'n cyflwyno yn hunan i'r arglwydd ac yn ymgysegru i'w ddilyn yn ffyddlon ac i'w wasanaethu beth bynnag fydd yn digwydd yn yn hanes ni. Da ni am droi rwan i'r Testament Newydd ag at Efengyl Matthew. A mae Helen Thomas bore yma yn mynd i ddarllen o benod 28 o Efengyl Matthew.
Troedd y gwragedd ar ei ffordd, Dyma rai o'r gwarchodlu yn mynd i'r ddinas ac yn dweud wrth y prif offeiriaid am yr holl bethau a ddigwyddodd. Ac wedi iddynt ymgynnyll gyda'r heneriaid ac ymgynghori, rhoesant swm sylweddol o arian i'r milwyr, gan ddweud wrthynt, dywedwch fod ei ddisgyblion ef wedi dod yn y nos a'i adrata troeddech wy'n cysgu. Ac os daw hyn i glyw y rhaglaw, fe'i perswadio ni ef a sicrhau na bydd rhaid i chwi bryderu. Cymerodd y milwyr yr arian a gwneud fel y cawsant ei cyfarwyddo. Teinwyd y stori hon ar led y misgydd ewon hyd y dydd heddiw. Aeth yr un disgybl ar ddeg i Galilea i'r mynydd lle y trefnodd Iesu iddynt fod, a phan welsant ef a ddolasant ef, er bod rhai yn amau. Daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt. Rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan i bydyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, yr wy fi gyda chwi bob amser, hyd ddiwedd y byd.
Diolch i Helen am y darlleniad. Da ni am gael cyfnod o weddi rŵan. A gweddion syml ydy siarad hefo Duw. A da ni yn gallu gwneud hynny unrhyw bryd. Dwi'm yn gwybod beth sydd wedi digwydd i chi yn ystod yr wythnos on. Rhesymau lawenhau, stormydd wedi bod yn eich bywyd chi, pethau anodd wedi digwydd. Ond yn ystod yr wythnos mae'n bwysig yn bod ni yn gweddio hefyd. Mae'n fraint arbennig i gael gweddio hefo'n gilydd fel cynulleidfa. Ond gweddiwch yn gyson o ddydd i ddydd. Does dim rhaid i weddi fod yn hir, mae Iesu Grist nawgrymu bod gweddi fod yn fyr. Ond trowch mewn gweddi at yr arglwydd, wrth fyw o ddydd i ddydd. Ac mi fyddwch chi'n profi i bresenoldeb ac yn profi i nerth. Ond dowch chi ni rwan hefo'n gilydd, droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gweddion. Arglwydd ein Duw, da ni yn dod at yn gilydd drwy y cyfryngau yma er mwyn daddoli di ar sil arall yn yn hanes. A dyn ni yn awyddus i dosod di yn ganolbwynt i'r cwbl da ni yn ei wneud. Nid yn unig mewn oedfa, ond yn bywyd o ddydd i ddydd. A gosod y newyddion da a'r efengil yn sylfaen, fel yn bod ni'n gallu adeiladu yn bywyda, yn heglwys, yn cymuned, yn cenedl a'n bydd ar seiliau y newyddion da. Da ni'n dod at yn gilydd i ryfeddu at dy berson perffaith. Ysbryd yw Duw. Da ni ddim yn gallu plymio i ddirgelion, dy natur a dy gymeriad. Ond eto yn yr arglwydd Iesu mi wyt ti wedi datguddio dy hun yn glir iawn i ni. Fel yn bod ni yn deall dy natur, dy bersonoliaeth, dy ddatguddiad, dy iachawdwriaeth yn glir. A mewn oedfa, mewn gweddi, da ni'n teimlo yn aml iawn yn anigonol o dy flaen di, yn anheiddiannol i ddod i bresenoldeb yr unig wir a bywiol Dduw. Da ni'n teimlo fel gwellilion, pobl sydd yn anffyddlon ac yn anifydd ac yn hunanol ac yn gosod yn pethau ni yn hunan o dy flaen di. Gan wybod y dylan ni dosod di yn flaenaf, uwchlaw popeth arall. Ac wrth daddoli, da ni'n gorfod atgoffa'n hunain, nad yn ynhyddiant ni yn hunan, da ni'n gallu dod ata ti, a dod ata ti mewn gweddi, ond ynhyddiant Danwyl Fab Iesu Grist. Ac ynddo fo, da ni'n gallu dod, oherwydd na fo sydd wedi pontio'r agendor oedd rhyngon ni drwy ei waith, perffeithrwydd ei fywyd, i aberth ar groes a'i atgyfodiad. Ac yn enw Iesu, da ni'n sefyll ger dy fron di, ac yn llawenhau yn hynny. Clyw yn awr yn diolch am dy heilion ni, am fendithion bywyd a ni eisoes wedi derbyn y dydd heddiw, a derbyn yn mawl trwy'r byd i gyd fel Cristnogion. Carwn di, mawrygwn di, dyrchafwn di. Yn yngweddi, da ni am gyflwyno amrywiol sefyllfaoedd i ti, Dad. Da ni'n gweddio dros Gymru yn gwlad, yn gweddio dros drigolion y tir yma da ni'n byw yn ddyfo. Da ni'n gweddio am fendith newydd adnewyddol yr ysbryd glân, a byddwn ni'n gweld gwanwyn ffydd fydd yn troi yn haf o grediniaeth ymhlith cenedl y Cymru. Tyrda bendithiad eglwys, tanian ni a thân nefol. Wrth i ni ddynesu at y Pasg, cynorthwya yr eglwysi i allu bod yn dystion, gwyw a chlir i'r efengil. Gwediwn dros y clodion yn y byd. Da ni'n cofio'n arbennig am wledydd fel Iemen, lle mae yna ryfela a dioddefaint mawr wedi bod, a gweddiwn am heddwch ac am gyfiawnder cymdeithasol. Da ni'n cofio am ymudiadau dyngarol sydd yn gweithio mewn sefyllfaoedd anodd ymhlith cenhegloedd y byd. Fe gyflwynwn gymorth Cristnogol i ti a ti y ffynd, gan ofyn y byddi di yn chwiliso ac yn llwyddo i gwaith. Da ni hefyd arglwydd yn cyflwyno y cleifion yn ymhlith ni. Teulu a chyd aelodau sydd yn sal, teuluodd sydd wedi colli pobl anwyl drwy farwolaeth. Neu di i cynnal nhw a'i cysuro nhw a helpa nina i fod yn ffrindiau ffyddlon a thriw iddyn nhw yn eu hangen. Ac unwaith eto, Dad, da ni'n gweddio yn erbyn yr haint Covid-19. Yn gweddio bydd y brechiadau yn llwyddiannus, yn gweddio dros genhedloedd Ewrop lle mae'r sefyllfa'n dirywio ar hyn o bryd. A da ni'n dyheu am ddydd y bydd y haint yma yn diflannu o'n tiroedd. Clyw yn gweddi dros yn gilydd, clyw yn gweddi heddiw dros yn teuluoedd, bob un ohonyn nhw yn hen ac yn ifanc. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd, a'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein troseddau, fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A ffaid andwyn hi brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Dwi am rannu rhywbeth sydd wedi bod ar yng nghalon i yn ystod yr wythnos dwytha yma. Rhywbeth dwi wedi bod yn meddwl amdano fo. A dwi'n cychwyn cyfres bach o 5 pregeth bydd yn mynd â ni trwy gyfnod y Pasg. Pennawd yr gyfres, ac mi ddaw yn amlwg pam, ydy gostyngiddrwydd mawreddog. Mi fydd y gyfres yn mynd â ni drwy Sul y Bloda, Gwener Groglith, Croes, Calfaria, Sul y Pasg a'r Atgyfodiad, ac yna mi fydd yr ola yn sôn am gychwyn yr eglwys Gristnogol. Gostyngiddrwydd mawreddog. Gostyngiddrwydd ydy bod yn wylaidd ac yn ddiymhongar. Humility ydy'r gair sydd yn cael ei ddefnyddio'n aml yn Saesneg. Ac yna'r gair mawreddog, da ni'n gallu ddefnyddio fo mewn ffordd chydig yn ddirmygus yn Gymraeg, fo'n person yn fawreddog. Ond yn y cyd-destun yma, dwi'n defnyddio fo yn yr ystyr o ysblennydd, grymus, pwebus. Yn Saesneg, majestic neu magnificent ydy'r geiriau. Oherwydd yn y Beibl, da ni'n dod ar draws yn nodweddion hyn, dro ar ôl tro, gostyngeiddrwydd mawreddog. A mae'r ddeoliaeth y ddau beth i weld o llyfr Genesis i llyfr y datguddiad. Da ni'n gweld o yn niw ac yn ei natur. Da ni'n gweld o yn Iesu Grist. Da ni'n ei weld o'n yr ysbryd glân. Da ni'n ei weld o yn ysgeidiaeth yr Iesu ac yn y Crisnogion cyntaf. Da ni'n ei weld o yn y newyddion da, Crisnogol, gostyngeiddrwydd y mawreddog. Ac mae o rywbeth sydd yn herio agwedda a disgwyliadau'r byd hwn i gymaint o gyfeiriadau. Fe ddarllenodd y Helen o Efengyl Matthew a phennod 28. Dyma rei o'r adnodau yn y fan yma. Iesu, wrth gwrs, reit am niwad Efengyl Matthew yn siarad hefo'r disgyblion cyn iddo fo ymadael ar ddaear. Ac meddai Iesu, dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bedyddio nhw fel arwydd i bod nhw wedi dod i berthynas â'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. A dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi dweud wrthoch chi. Iesu'n siarad efo'r disgyblion, un o'r ddeg o bobl cwbl gyffredin, rhan fwyaf ohonyn nhw'n ddi-addysg, di-nod, o gilfach ddi-nod, mewn gwlad ddi-nod, yn siarad iaith leiafrifol nad oedd o'n rhai degau o filoedd o bobl yn ei siarad. A'r hyn sy'n syfrdanol ydy fod Iesu wedi dweud wrthyn nhw, ewch i'r holl byd a rhannwch y newyddion da. Ac yn fwy syfrdanol fod y disgyblion wedi ymateb, iawn, mi nawn ni. Fe awn ni i'r holl byd a rhannu y newyddion da. A dyma ddigwyddodd ar ôl i'r ysbryd glân ddod. A da ni'n gofyn, wel, sut bod hyn wedi digwydd? Pam bod hyn wedi digwydd? Ac un o'r rhesymau pam i fod o wedi digwydd oedd fod y bobl yma oedd yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu wedi gweld ac wedi bod yn dystion i bethau nath i argyhoeddi nhw o pwy oedd Iesu, a gyda gweledigaeth i weld i fod o mor bwysig i rannu'r newyddion da Crisnogol gyda'r byd yn gyffredinol. Yn yr Iesu, ddaru nhw weld gostyngeiddrwydd mawreddog y person rhyfedd hwn. O'n i'n trio meddwl am eiria, am, dach chi'n bod, gostyngeiddrwydd mawreddog, ac o'n i'n meddwl am addfwynder grymus, neu diffiantrwydd ffiantus, ond sa'n i'n camddeall hynny. I gyfleu addfwynder diymhongar yr arglwydd Iesu. Ac ar yr un pryd, y grym pweris tragwyddol sydd yn perthyn iddo fo. Deoliaeth rhyfeddol yr Efengyl. Meliwch da ni'n aml yn sôn am Iesu Grist fel yn harglwydd a'n gwaredwr. Mae'r gair gwaredwr yn cyfeirio tîn sydd yn rhyddhau pobl ddiw o gaeth iwed. Yn yr Hen Testament oedd yn cyfeirio at Moses fel gwaredwr oedd wedi rhyddhau cenedl Israel o'r aifft i ryddid fel pobl ddiw. Ac wrth ddod fel gwaredwr byd, dyma'r arglwydd Iesu yn darostwng ei hun. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo. Gan ddod i'n plith ni yn faban, di am ddiffyn, addfwyn er mwyn yn rhyddhau ni o gaeth i wed tywyllwch a fechod ag angau. Dyma fo'n gadael i rym a'i gyfoeth a'i awdurdod ac o dod yn ostynedig fel gwaredwr addfwyn. Chi'n gweld y cyd-destun? Ond wrth gwrs ar yr un gwynt, da ni'n i gydnabod o hefyd fel arglwydd Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Ac wrth wneud hyn, da ni'n cydnabod i fawredd tragwyddol i rym diddarfod, a'i fod o hefyd yn llywodraethu ar ein bywydau, a'i fod yn teyrnasu yn rymus. Hwn ydy'r un y crewyd y greadigaeth faith drwyddo. Ac felly, yn Iesu, yr arglwydd a'r gweredwr, da ni'n gweld ei ostyngeiddrwydd mawreddog. Pan da ni'n credu'n Iesu, ni cheir y naill heb y llall. Da ni ddim yn gallu derbyn Iesu fel gweredwr heb i dderbyn fel arglwydd ar ein bywydau. Da ni'n gallu derbyn Iesu fel arglwydd ar ein bywydau heb i dderbyn fel gweredwr. Fel arfer, da ni yn cysylltu gostyngeiddrwydd hefo gwendid, hefo diffyg cryfder, ac yn cysylltu grym hefo trais a chaledwch trwy'r adeg. Yn y byd, grym a phŵer ydy grym gwleidyddol, byddinoedd, arfau, llywodraeth sydd yn goriwch llywodraethu dros i pobl. Ond nid yna'r grym sydd yn cael ei ddatguddio yn Iesu. Mae o'n rym, ond mae o'n rym gwahanol. Yn yr Iesu mae yna ostyngeiddrwydd grymus a grym gostynedig. A mae hwn yn herio, yn ffordd ni o feddwl, mae'n herio'r byd i ystyried beth ydy grym mewn gwirionedd, oherwydd dyma di ffordd Duw. Ac yn y gyfres yma o bregetha, da ni'n mynd i edrych ar ddigwyddiadau'r Pasg yn y cyd-destun yma. Yn bod ni yn gweld yn Iw ac yn Iesu y gostyngeiddrwydd mawreddog a grymus yma. Da ni'n gweld awgrymiadau ohono fo yn yr Hen Testament, ond mae'n cyrraedd i ben llanw yn Iesu. Wrth gloi, dyma un neu ddau o enghreifftiau o'r Hen Testament. A ni i ddechrau llyfr Genesis a hanes y creu yn y fan honno. Penodau cyntaf Genesis, da ni'n cael hanes Duw yn creu. Ac yn y creu, da ni'n gweld grym a galluogrwydd Duw. Beibl yn agor yn fendigedig yn dydi. Yn y dechreuad, y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. A'r ddaear oedd afluniaid a gwag a thywyllwch ar wyneb y dyfroedd. Ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfnder. A dywedodd Duw, bydded goleuni a goleuni a fi. Y darlun o Duw, holl alluog, pwerus, grymus, yn creu mater o ddim byd. Dyma ddechrau'r greadigaeth rhyfeddol yr ydym ni yn byw ynddo fo, trwy ei air, oherwydd i fod o yn ei wyllysio fod y greadigaeth yn dod i fodolaeth, oherwydd mae dyma oedd y Duw mawr yn dymuno ei wneud. Da ni'n gweld ei bwero. Ac yn yr adnodau dilynol, da ni'n gweld ei rym enfawr yn creu planedau a galaethau a cysawdau yr hail a'r greadigaeth yn ymestyn fwy a mwy mewn rhyfeddoda. Ac yna mae o yn manylu ar y creu yn y ddaear. Yr unig wir a bywiol Dduw yn cyflawni yr hyn oedd yn ei feddwl. Ac yna, ar niwad y benod gyntaf, dechrau'r ail benod, mae o yn sôn i fod o'n creu pobl. Ac yn y fan yma, da ni'n gweld elfen arall y natur Duw. Mae o yn creu pobl ac mae o yn ei gosod nhw i fyw mewn lle braf. Mae o'n darparu bob peth ar ei cyfer nhw fel eu bod nhw'n gallu byw yn iach ac yn hapus. Ac mae addfwynder a gostyngeiddrwydd Duw yn dod i'r golwg wrth iddo fo wneud hefo'r bobl yma oedd o wedi greu. Genesis 1:26, felly dyma Duw yn creu pobl ar ei ddelw ei hun. Yn ddelw ohono ei hun y creodd nhw. Creodd nhw yn wryw ac yn fenyw. A dyma Duw yn ei bendithio nhw. yr addfwynder yma sydd yn rhan o natur Dyw ers cyn y dechrau. A dyma nhw fo'n i gosod nhw mewn paradwys i fyw, mewn perthynas efo fo, ac yn tai yn edrych ar ei hôl. Hwn yw ein Dyw. A mae yna gymaint o enghreifftiau eraill y gellid i roi o'm amser yn brin. Na i jyst symud ymlaen i lyfr Eseia, neithio dros darna mawr o'r Beibl. Ac unwaith eto, da ni'n gweld amlygiad o ostyngeidrwydd mawreddog Dyw. Meliwch chi am broffwydoliaeth Eseia am hynod naw. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni. Mab wedi cael ei roi i ni. Bydd yn cael y cyfrifoldeb o lywodraethu a bydd yn cael ei alw'n strategydd rhyfeddol, y Dyw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Bydd ei lywodraeth ddim yn stopio tyfu a bydd yn dod â llwyddiant diben draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlu a'i chryfhau a thirnasu'n gyfiawn ac yn deg o hyn allan ac am byth. Mae'r arglwydd holl bwerus yn benderfynol o wneud hyn i gyd. Mae Eseia'n cael gair o broffwydoliaeth gan Dduw, ac mae o'n sôn am rywbeth fyddai'n digwydd yn y dyfodol. Mae'n cyfeirio at y ddyddiau gwell, mae o'n cyfeirio at gyfiawnder, mae o'n cyfeirio at degwch yn hanes cenedl Israel ac yn hanes y byd. Ond mae roi o mewn cyd-destun cwbl anisgwyl. Nid milwyr yn dod hefo byddinoedd i drechu yn enw Dyw gan ladd y gelynion o'n gwrthwynebwyr. Ond plentyn, bachgen a aned i ni, mab a roed i ni. Mi oedd cenegloedd oes Eseia'n gyfarwydd iawn ac arwyr milwrol a'r cenegloedd yn gwrthdaro a'i gilydd. Ond mae'r darlun mae Eseia'n i greu mor wahanol. Mae yna naws gwahanol ynddo fo. Mae yna naws heddychlon, gostyngedig, oherwydd fod Dyw yn gweithredu drwy blentyn. Bydd plentyn mab yn cael ei eni, a thrwy hynny bydd pethau rhyfeddol yn digwydd. Ac ar y plentyn mae teitla strategydd rhyfeddol Dyw arwrol tad yr oesoedd tywysog heddwch yn cael ei roi. A dyma y gostyngeidrwydd mawreddog yn dod i'r amlwg unwaith eto. A darlun o'r Iesu di hwn a anwyd yn blentyn di am ddiffyn i blith dynoliaeth. A Dyw yn gweithredu drwyddo fo i ddod â'i deyrnas a'i gariad a'i iachawdwriaeth. A da ni'n sylweddoli, nid yn meddyliau ni ydy meddyliau Dyw, a nid yn ffyrdd ni ydy ffyrdd Dyw. Mae Dyw yn gweithredu mor wahanol yn hanes y byd, a felly mae o'n gweithredu yn awr. Eseia 11, mae'r darlun, pwy fyddai'n credu'r neges glywon ni? Oedd rhywun wedi gweld yn grymus yr arglwydd, wrth iddo dyfu o'i flaen, doedd e'n ddim mwy na brigin neu wreiddyn mewn tir sych. O ran ei olwg, doedd dim yn ein denu edrych arno. Mae'n ddrwg gynnau Eseia 53 ydy hwn, a gweledigaeth y gwas dioddefus ynde. Cafodd ei ddirmygu a'i wrthod gan bobl yn ddyn wnaeth ddioddau yn gyfarwydd a phoen. Roedd pobl yn troi wynebau i ffwrdd o'i wrtho, cafodd ei ddirmygu a wneithon ni mwy werthfawrogi. Ac eto, cymerodd yn salwch ni arno ei hun, a dioddau'n poenau ni yn ein lle. Roedd am i meddwl i fod o yn cael ei gosbi a'i guro a'i gamdrin gan Dduw. Do, cafodd ei anafu am ein bod ni wedi gwrthryfela. Cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei gosbi i wneud pethau'n iawn i ni, ac am iddo fe gael ei guro, cawson ni ein hiachau. Eseia unwaith eto yn proffwydo am y person arbennig yma fydda'n dod nes ymlaen, a mi fydda'r person yma'n dioddef yn yn lle ni, yn cael ei gosbi yn yn lle ni, a thrwy hyn y byddai Duw yn dod â iachawdwriaeth. Dach chi gweld mae ffordd Duw yn wahanol. Mae o'n gweithredu mewn gostyngeiddrwydd mawreddog. Mae yna rym yn y gostyngeiddrwydd. Mae yna ostyngeiddrwydd yn y grym. A dyna fyddan ni'n sylweddoli fwy a mwy wrth edrych ar hanes y Pasg hefo'n gilydd. Til nesa, mi fyddwn ni yn edrych os Duw a'i mynd ar ddigwyddiadau Sul y Bloda. Ac yn meddwl sut mae'r gostyngeiddrwydd mawreddog yma yn cael ei fynegu wrth i Iesu gael ei farchogaeth i mewn i Jerusalem. Fyddwch chi be mae ffordd Duw mor wahanol i ffordd y byd yma. Ac egwyddorion efengil Iesu yn wahanol iawn i egwyddorion y gymdeithas yr ydan ni'n byw ynddo fo. Diolch i chi am wrando y bore yma, er mwyn i enw. Amen. Yr emyn ola y bore, os da chi eisiau dilyn y ceiria, fydd y ceiria ddim yn ymddangos ar y sgrin, llwch chi wasgu pause nes ymlaen, wrach? Mae o yn 140 yn canuon ffydd. Fy arglwydd yw, a'r gitgan wrth gwrs ydy mor fawr wyt ti, yn cael ei ganu yn y fan yma ar ddathliad caniadaeth y cyseg yn 70 gan Gôr Dydd. Diolch o galon i chi am ymuno hefo ni heddiw. Dyna ddiwedd yr oedfa. Ga i ddymuno wythnos dda i chi. Cadwch y ffyr a cadwch yn ffyddiog. Gawn ni dweud y gras, y fendith efo'n gilydd. A thangnefedd Duw yr hwn sydd i'w chlaw pob deall. A geidw i'ch meddyliau a'ch calonau yng Nghrist Iesu'n harglwydd. Amen.